keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kaderli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 9 iyuli, hettanın tisende günü. Sunk programamızda ahalda yer tuv darkınlılığı güçlenyer, yüzlerce adam iyisini yitiryer. Türkmen vasıda avto uluğ benzininin ıtçılığı emele geldi ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O da libilen men Merdan Tariyev günüm kazilikleri bilen tanıstıryarın. 8 июльда Русияның Украинаның пайтақты Киева ве бейлік тивітлеріні ұрын дарбаларында азында 20 адам хелек болды. Хүзімді Киевдағы чағылар кетілханасына хемзе перетті. Президент Владимир Зеленский 40-тан хем асы дұрлы қысымлы ракеталар білен юрдың меркізіндәкі Киев, Днепро, Кривый Рих, сейледі Гүндоғырдағы Донецк тивітінің Краматорск ве Славянск шәхірлерінің нысаны алынандығыны айтты. İrandaki prezidentlik saylovlarının ikinci tapkarının yenincisi arım reformacı Masud Pezeşkian önümüzdeki ayın başında tazi vizipe katım etirir. Bu arada yerli medya kanun çıkarıcılara salgılanıp haber veriyer. 69 yaşlı Pezeşkian 5. iyulda geçirilen saylovlarda aşı konservativ dalaşkar Said Jalili'den üstün çıktı. İçeri İşler Ministerliğin beren son kısanlarına göre Pezeşkian seslerin 53.17%'ni, Jalili hem 44.13%'ni almağı başarıptır. Saylovlara katnaşı 49.18% bolıptır. İlki bilen Pezeşkian'ın yenisini yurtta ulu hakimete iyi, yukarı ruhani lider Ayetullah Ali Hamine'yi tanfiz dilip bilinyen çarede tasdiklamalı olur. Mundan son 4-5 avgustta prezidentin kasım kabul edis davarası geçirler deyip, 7 iyulda devletin elçiliğindeki irna haberler kulluğu malum etti. Pezeşkian 2008 yıldan beri parlamentin ağzasıdır. Ol 2016-2020 yıllar ağırlığında haçanda kanun çıkarıcı organda arım ve reformacı deputatlar ağıdıklık edende spikerin birinci orınbasarı vezipesinde hemislepti. 8 iyulda onurca Tacikistanlı migrant mundan 5 ozol Rusya'nın hakimiyetleri tarafından yurda girmeye ruhsat berilmeyeninden son izini vatanına dolandı. Migrantlar azatlık bilen söhbetdeşlikte Moskvanın aeroportunda 3 iyuldan beri qalandıklarını aittiler. Rus resmileri hem qadağınçılığın sebeplerini düşündürmendirler. Martta Moskvanın konsert zallarının birine edilen qanlı hücum bilen iltisikli Tacikistan'ın 11 raiti tuso edilenden son Rusya girmekçi bolyan Tacik migrantları pəskilçilikler ve qiyinçılıklar bilen yüz ve yüz bolyarlar. Türkiye, qoňşy Siriýa bilen gatnaşyklary dikeltmek baradaky mümkin gepeşikleri geçirmek boýunça Siriýanyň prezidenti Basar al-Assada islendik wagty çaklyk ýollap biler. Bu barada 7 iýulda prezident Recep Tayyip Erdoğan mälim etdi. Biz Assada çaklyk ýollarys. Bu çaklyk bilen biz Türkiye Siriýa gatnaşyklaryny geçmişdäki bar bolan ýagdaýa getirmegi isleýäris. Bizim çaklygymyz islendik wagty iýerlip bilinär dip Türk medyası Erdoğan'ın sözlerini getirdi. 2011 yılda Siriyada grazdançılık ursu turunda Türkiye Asad'ı ağdırcak bolan cengçileri koldap, bu qoňşy döwlet bilen gatnaşyklaryny çäklendirdi. Aşgabadyň merkezindäki Türkmen wasynyň ertekler dünýäsiniň yerine täze bir teýilgäh gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň gurulyşyk we binagärlik ministrligi degişli bähtleşik ıglan etdi. Maglumatda 2016 ýylda açylan we il içinde Disneyland diýilip hem atlandyrylýan 10 milyon dollara gurulan bu teýilgähiň aýrylmagynyň sebäpleri taýkyklaşdyrylmaýar. Ozolka avtoritar prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyran ýyllarynda onuň şahsyýet kulty ören güýç çykynç tabarlandyrylýardy. Onuň resmi taýdan tutulýan türkmen wasy ady ýurdun çar künjegine ýaýrady. Berdi Muhammedowlaryň häkimete gelmegi bilen finçlaryň belleşi ýaly, Niyazowyň şahsyýet kultynyň ornuna häkimet basyndaky maskalanyň kulty ýaýbanlanyp başlady. Napolyon Bonapart'ın bir vaqtlar öz canını qast etmek meyili bilen ulanmağı tinansan iktan tapançısı Fransiyanın auksiyonunda 1.169 milyon euro, yağını 1.18 milyon dollara satıldı. Fransiyanın hükümeti bulurun milli miras hükümünde yurtta qalmalıdığını aydar. 7 iyulda Paris'in günorta sevitindeki Fontanier Bleu auksiyonunda bu tapançıları satın alanın şahsiyeti ayan edilmektedir.